Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននិងលោកពូរិស័យសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
របាយការណ៍របស់លោក Miller បញ្ជាក់ពីការរកឃើញរបស់សហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់អំពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016
សមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចង់បានព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីរបាយការណ៍របស់លោក Muller
បន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់លោក Muller លំអិតពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីមានការបដិសេធពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូ
វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលជួយបង្ក្រាបជំងឺអេបូឡានៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកិច្ចពិភាក្សារបស់ VOA អំពីការតាមដានការវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាភាគទី1និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរូបប្រជែងគ្នាដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រកួតជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Trump នៅឆ្នាំ2020លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សានិងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីននិងលោកពូរិស័យចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុន
អរគុណរបាយការណ៍របស់ស្មារតីពិសេស Robert Mueller ស្ដីពីការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016កំពុងផ្ដល់ឲ្យមន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅពេលបច្ចុប្បន្ននិងអតីតមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់មានអារម្មណ៍ថាបានទទួលជោគជ័យដោយបានបញ្ជាក់នៅការសន្និដ្ឋានជាច្រើនថាដោយតែពួកគេបានសន្មតបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016មកនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរពួកមន្ត្រីខ្លះនិយាយថារបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពហុដោយក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែចាត់ទុកជាការព្រួយបារម្ភមួយថាការខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីធ្វើអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកបានទទួលជោគជ័យរួចហើយមិនបានបន្តថយចុះនោះទេអតីតមន្ត្រីស៊ើបការសម្ងាត់និងសន្តិសុខជាតិទាំងនោះព្រមមានថាផុសតាងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ស្មារតីពិសេសបង្ហាញថារុស្ស៊ីអាចប្រើពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឆន្ទៈស្របនឹងបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូដើម្បីធ្វើឲ្យសម្រេចនៅបំណងរបស់ខ្លួនរបាយការណ៍របស់លោក Mueller ប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការស៊ើបអង្កេតប្រាប់ឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីដឹងថាខ្លួនបានទទួលប្រយោជន៍មកពីការកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ហើយបានធ្វើការដើម្បីការពារលទ្ធផលនេះរបាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Donald Trump រំពឹងថាខ្លួននឹងបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍មកពីព័ត៌មានដែលលួចបានហើយនឹងបញ្ចេញព័ត៌មានទាំងនោះតាមរយៈការខំប្រឹងប្រែងរបស់រុស្ស៊ីទោះយ៉ាងណាក៏ដោយរបាយការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាផុសតាងមិនមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទ្រទ្រង់ចោតប្រកាន់ពីបទព្រហ្មទណ្ឌនោះទេ
គណៈកម្មាធិការសភាតំណាងរាស្ត្រទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រសួងយុតិធម៌លោក Gerald Nadler បានចេញបញ្ជាមួយកាលពីថ្ងៃសុក្រឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ផ្ញើជូនលោកនៅរបាយការណ៍ពេញលេញរបស់លោករដ្ឋអាជ្ញា Robert Mueller អំពីការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកក្នុងការលូតលូកលាន់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016លោក Nadler បានថ្លែងថាការលុបចោលកន្លែងខ្លះនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះមើលទៅមានច្រើនកន្លែងដែលនាំឲ្យសមាជិកសភាភាគច្រើនមិនបានដឹងរឿងជាច្រើនសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរូបនេះបានបន្ថែមថាលោកនិងសហសេវករបស់លោកមកទល់នឹងពេលនេះមិនបានឃើញភស្តុតាងជាក់ស្ដែងណាមួយដែលលោករដ្ឋអាជ្ញា Mueller បានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍របស់លោកនោះទេនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការបញ្ជានោះថាជារឿងឆាប់រហ័សពេកនិងមិនចាំបាច់ស េចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានដកសង្ស័យរបស់ស្ត្រីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌ដែលបាននិយាយថារបាយការណ៍របស់លោក Moller ចេញផ្សាយដោយមានការលុបចោលយ៉ាងតិចតួចបំផុតហើយថាសមាជិកសភាខ្លះនឹងទទួលបានរបាយការណ៍ដដែលនេះមួយច្បាប់ទៀតដែលមានការលុបចោលតិចជាងនេះទៅទៀតក្រុមមេដឹកនាំសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទារអស់ពេលជាច្រើនខែកន្លងមកចង់បានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍អំពីលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោក Moller ថាតើយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump កាលពីឆ្នាំ2016បានខົບខិតជាមួយរុស្ស៊ីឬក៏អត់ឥឡូវក្រោយពីរបាយការណ៍នេះបានចេញផ្សាយហើយដោយមានការលុបចោលផ្នែកខ្លះនោះពួកសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានជម្រើស2ទី1គឺធ្វើការវាយប្រហារជាបន្តទី2បញ្ចប់រឿងនេះហើយធ្វើកិច្ចការផ្សេងទៀត
ពួកមន្ត្រីរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានបន្តបដិសេធថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2016បានចានចោលផុសតាំងរាប់រយទំព័រនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Moller ដែលបានចេញផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍របស់ស្មារតីពិសេសដោយនិយាយថារបាយការណ៍នោះមិនមានផុសតាំងលោក Dmitry Peskov អ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃសុក្រថាយើងមិនទទួលយកការចោទប្រកាន់ប្រភេទនោះទេលោកបាននិយាយទៀតថារុស្ស៊ីបានទទួលការពីចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេល2ឆ្នាំនោះថាអ្វីដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតបានធ្វើពួកគេនឹងរកឃើញការជៀតជែករបស់រុស្ស៊ីពីព្រោះតែមិនមានការជៀតជែកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការមូលមតិក្នុងចំណោមសហគមន៍ស៊ើបការសង្កាត់អាមេរិកហើយសេចក្តីលំអិតដែលបានចេញផ្សាយក្នុងរបាយការណ៍របស់លោក Moller អំពីថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូប្រើល្បិចកលផ្សេងផ្សេងនិងមនុស្សដើម្បីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលដល់មតិខាងនយោបាយរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់គូប្រកួតប្រជែងខាងនយោបាយនិងជួយយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោក Trump ពួកអាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសពីការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងជនជាតិរុស្ស៊ី25នាក់ភាគច្រើននាក់ទាំងនោះជាមន្ត្រីយោធានិងអង្គភាពរុស្ស៊ី3ចំពោះតួនាទីរបស់គេនៅក្នុងការជាតិចែកនេះ
វេជ្ជបណ្ឌិតម្នាក់ដែលជួយបង្ក្រាបជំងឺអេបូឡានៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយលើមន្ទីរពេទ្យមួយនៅភាគខាងកើតនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ក្បាលកំភ្លើងមួយចំនួនរបស់កងជីវពលក្នុងតំបន់មួយបានវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យក្នុងទីក្រុងប៊ូតាំបូដែលមានការរាលដាលជំងឺអេបូឡាយ៉ាងខ្លាំងមួយហើយបានផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិត Richard Muzoko នៃប្រទេសកាមេរូនអគ្គលេខាធិការអង្គការ WHO លោក Tedros Adhanom បានសរសេរលើបណ្ដាញទាក់ទងសង្គម Twitter ថាយើងខឹងខ្លាំងណាស់ចំពោះការវាយប្រហារនេះបុគ្គលិកសុខាភិបាលមិនមែនជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារទេបុគ្គលិកនៃក្រសួងសុខាភិបាលកុងហ្គោម្នាក់និងអ្នកបើកបររថយន្តម្នាក់បានរងរបួសនៅក្នុងការវាយប្រហារនោះនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការដាច់ដោយឡែកមួយទៀតរបស់អ្នកតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសកុងហ្គោអភិបាលរងក្រុងប៊ូតាំបូបាននិយាយថាពួកក្រុមជីវពលសម្ដៅទៅលើជនបរទេសពីព្រោះពួកគេជឿខុសថាជនបរទេសជាអ្នកនាំយកមេរោគអេបូឡាចូលក្នុងប្រទេសកុងហ្គោលោកថាឥឡូវនេះប៉ូលីសកំពុងស្វែងរកមុខពួកជនដៃដល់ដែលធ្វើការវាយប្រហារនោះ
គេបានឮសូរផ្ទុះនឹងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្គានីស្ថានมันមានព័ត៌មានពីការស្លាប់និងរបួសហើយมันមានក្រុមណាមួយអះអាងទទួលខុសត្រូវភ្លាមៗនោះទេលោកណាស្រាត់រ៉ាហ៊ីមីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងនៅជិតក្រសួងគមនាគមន៍នៅកណ្ដាលរដ្ឋធានីកាប៊ូលការផ្ទុះនោះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចរចារវាងក្រុមតាលីបង់និងមន្ត្រីអាហ្គានីស្ថានបានបរាជ័យការផ្ទុះនោះក៏កើតឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកាសរបស់ក្រុមតាលីបង់ពីការវាយប្រហាររដូវផ្ការីប្រចាំឆ្នាំរបស់ពួកគេផងដែរ
បុ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សារបស់ VOA អំពីការតាមដានការវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាភាគទី1សេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្យល់រុញច្រានវាលពំនូកខ្សាច់នៅរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកគ្របដណ្ដប់ផ្ទះនានានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរូបនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រជែងគ្នាដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រកួតជាមួយនឹងលោក Trump នៅឆ្នាំ2020និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ខុសច្បាប់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington យុទ្ធសាស្ត្រគម្រោងក្របាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ Belt and Road Initiative របស់ប្រទេសចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានលានដុល្លារផ្ដោតទៅលើការសាងសង់បណ្ដាញពាណិជ្ជកម្មអន្តរទ្វីបដ៏ធំមហិមាមួយដោយមានផ្លូវដែកស្ពានផ្លូវគោកនិងកំពង់ផែសមុទ្រតភ្ជាប់ប្រទេសប្រមាណ70នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកនៅក្នុងប្រធានបទទី3នៃកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានលោកចាប់ចិត្រានិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ពិភាក្សានឹងពីនិតការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចពិភាក្សានេះដូចតទៅ
ប្រធានបទរបស់យើងគឺតាមដានការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាទៅលើផលប្រយោជន៍ក៏ដូចជាផលប៉ះពាល់នៃការវិនិយោគនេះហើយតើកម្ពុជាគួរធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍កាន់តែខ្ពស់ហើយមានផលប៉ះពាល់កាន់តែទាបអញ្ចឹងដើម្បីយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងពេលនេះលោកកំសែងកាលពីថ្ងៃមុនគឺយើងបានសិក្សាអំពីគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនដែលមានទឹកប្រាក់រាប់លានដុល្លារហើយជាសង្ខេបនោះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងជាសកលរបស់ចិនក្នុងការបង្កសាងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមួយនៅជុំវិញស្ទើរតែពិភពលោកនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅទ្វីបអាស៊ីនិងទ្វីបអឺរ៉ុបហើយដូចជាង70ប្រទេសនោះជឿចិនដាក់លុយជាច្រើនឲ្យសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ផ្លូវគោកផ្លូវថ្នល់ផ្លូវទឹកកំពង់ផែក៏ដូចជាផ្លូវដែកផ្សេងផ្សេងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងកម្ពុជាយើងក៏មានការសាងសង់ជាច្រើនផងដែរហើយយើងនឹងពិភាក្សាលើការវិនិយោគទាំងអស់នេះអញ្ចឹងជាសំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកកំសែងបកស្រាយថាតើការវិនិយោគរបស់ចិនហ្នឹងផ្ដោតលើវិស័យអ្វីខ្លះសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះនៅកម្ពុជាបាទ
ត្រឡប់មកបញ្ហានេះខ្ញុំមុននឹងឆ្លើយផងដែរគឺខ្ញុំសូមរំលឹកពីរូបភាពធំដោយលោកចត្រាបាននិយាយអញ្ចឹងគឺគម្រោងក្របាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនគេហៅថា Belt and Road Initiative ហ្នឹងគឺមានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសច្រើនហើយទៅតាមរបៀងពាណិជ្ជកម្មចំនួន6ហើយនៅក្នុងច្រកខ្មែរហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងរបៀងពាណិជ្ជកម្មមួយគេហៅថា China Indo China បាទគឺ Sino Indo China គឺនៅខាងចិនជាមួយនឹងខាង Indo China នៅខាងក្រៅមកហ្នឹងមានខ្មែរមានតំបន់អាស៊ានអីជាដើមហ្នឹងបាទហើយដូច្នេះខ្មែរយើងមិនមែនជាករណីដោយឡែកពិសេសតែខ្លួនឯងមួយទេគឺអ្វីដែលជាការអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងក៏ប្រើរូបភាពដូចគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជា
លោកកំសែងខ្ញុំសូមកាត់លោកបន្តិច
បាទ
ដោយសារយើងមុននឹងនិយាយអំពីវិស័យដែលចិនវិនិយោគសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺយើងមានប្រិមិត្តអ្នកក៏សួរថាហេតុអ្វីចិនចំណាយលុយច្រើនក្នុងការទិញដីខ្មែរបាទនេះគឺលោកកំសែងបានទៅបឆ្លើយអំបញ្ញមិញនេះក៏ថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនជាកណ្ដីពិសេសទេគឺចិនកំពុងតែមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើក្រវ៉ាត់កង្វាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមួយនៅជុំវិញពិភពលោកនៅជាង70ប្រទេសនោះគឺការសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកក៏ដូចជាកំពង់ផែជាដើមដើម្បីតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងនោះតាមរបៀងទាំង6ហ្នឹងហើយខ្មែរក៏ជាប្រទេសមួយក្នុងនោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅលោកគាត់ឈ្មោះថា Love លក្ខិណាកញ្ញាប្រហែលជាកញ្ញាបាទអញ្ចឹងគាត់ឆ្លើយសួរសំណួរហ្នឹងគឺបានឆ្លើយហើយឥឡូវសូមលើសូមលោកកំសែងបន្តឆ្លើយថាតើវិស័យសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះដែលចិនកំពុងតែវិនិយោគនៅកម្ពុជានេះបាទ
បាទមានច្រើនប៉ុន្តែយើងសំខាន់ដែលយើងមើលឃើញជារូបភាពហ្នឹងគឺទៅលើខាងសំណង់បាទវិស័យសំណង់ដូចជានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមាននៅភ្នំពេញមាននៅខាងសៀមរាបមាននៅកំពង់សោមហ្នឹងគឺមានការសាងសង់អគារជាខុនដូបាទហ្នឹងគឺវិស័យសំណង់ហ្នឹងក៏មានច្រើនហើយក៏មានការវិនិយោគទៅលើខាងផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវហើយនិងផ្លូវរទេះភ្លើងហ្នឹងគឺផ្លូវប្រហែលជាបានដឹងហើយប្រហែលជាខែមុនមានការសម្ពោធធ្វើផ្លូវពីកំពង់សោមទៅភ្នំពេញបាទដែលជាផ្លូវលឿនហ្នឹងបើភ្ជាប់ហ្នឹងនឹងក៏ជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនផងដែរហើយនឹងមានផ្លូវមួយចំនួនទៀតដែលព័ទ្ធទីក្រុងភ្នំពេញបាទដែលធ្វើហើយនឹងក៏មាន ដែលធំជាងគេដែលបងប្អូនមើលឃើញច្បាស់ហ្នឹងគឺការអភិវឌ្ឍផ្លូវសន្តិការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់កោះកុងដែលមានស្ទើរតែគ្រប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់មានតាំងពីពលានយន្តហោះមានតាំងពីគម្រោងនោះមានតាំងមន្ទីរពេទ្យមានតាំងពីខុនដូលំនៅឋានកន្លែងទេសចរអីជាដើមហើយក៏មានការអភិវឌ្ឍពីយូរមកហើយនោះដែលមិនសូវមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ទើបតែផ្អើលនៅចុងក្រោយនេះគឺគម្រោងវារីអគ្គិសនីផងដែរដែលចិនក៏មានការវិនិយោគទៅលើបញ្ហាហ្នឹងហើយក៏ទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអាចថាជាការវិនិយោគក៏បានជាការនេះក៏បានដូចជាការរីកចម្រើនខាងកាស៊ីណូនៅក្រុងបាសេនុដែលតាមទូលេខចុងក្រោយដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺប្រហែលជាមាន70កាស៊ីណូនៅកំពង់សោមហើយក៏មានចំណុចមួយទៀតគឺខាងផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងក៏មានការដែលចិនសម្លឹងមកប្រទេសកម្ពុជាផងដែរហើយកាលពីផ្អែកទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ VOA កាលពីខែមុនហ្នឹងក៏មានការធ្វើពិព័រណ៍មានអីហ្នឹងដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការវិវត្តទៅដល់កម្រិតគេហៅថា 5G ព្រោះឥឡូវហ្នឹងចិនបានតាមរយៈក្រុមហ៊ុន Huawei ហ្នឹងបានអភិវឌ្ឍឲ្យតាមរយៈ 4.5G ហ្នឹងបាទឥឡូវជំហានបន្ទាប់អាចនឹងទៅ 5G ដែលចិននឹងមើលឃើញប្រទេសកម្ពុជាមួយហើយឬក៏កម្ពុជាអាចនឹងយកចិនធ្វើជាដៃគូឲ្យក្នុងពេលអនាគតនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកំសែងអញ្ចឹងវិស័យទាំងអស់នេះគឺតែសំខាន់សំខាន់ហើយវិស័យខ្លះនោះគឺដើរតួសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងពិភាក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់និងគុណសម្បត្តិលើវិស័យនីមួយៗនេះនៅបន្តទៀតតែឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តយើងម្នាក់គាត់ឈ្មោះថា Lucky កុសលគាត់សួរថាសូមសួរមួយតើផែនការផ្លូវមួយក្រវ៉ាត់មួយនេះមានដូចម្ដេចកំពុងទៅពាក្យថាផ្លូវមួយក្រវ៉ាត់មួយនេះគឺជាឈ្មោះចាស់ទេឈ្មោះថ្មីគឺភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា Belt and Road Initiative
ឈ្មោះចាស់ក៏ហៅណាស់ខ្លះថា Silk Road ក៏បានដែរ
Silk Road ក៏បានដែរប៉ុន្តែ VOA ខ្មែរគឺបានសម្រេចចិត្តបកប្រែថាគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មបាទវាមានទាំង Road ឯហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសំណួរនេះកំពុងទៅយើងក៏សួរថាតើមានអ្វីដូចម្ដេចប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ថានេះគឺជាប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មាននេះនៅភាគទី1អញ្ចឹងសូមលោកកសលអាចត្រឡប់ទៅមើលវិញតាមវេបសាយឋាន facebook.com/voa ខ្មែរអញ្ចឹងយើងអាចឆ្លើយសំណួរនេះបានហើយឥឡូវយើងមានប្រិមិត្តយើងម្នាក់ទៀត
ខ្ញុំសូមឲ្យឆ្លើយកសលលោកកសលទីបើសិនជាគាត់មិនមានពេលទៅពិនិត្យមើលគឺគម្រោងហ្នឹងគឺជាឥឡូវយើងនិយាយសាមញ្ញថាជាគំនិតផ្លេចផ្ដើមមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping បាទដែលគាត់មានប្រធានាធិបតីចិនមួយមួយដែលឡើងមកកាន់តំណែងគឺមានគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់គេផ្សេងផ្សេងគ្នាឧទាហរណ៍ដូចជាលោក Deng Xiaoping ហ្នឹងគាត់មានគម្រោងដែលហៅថាអីប្រទេសមួយប្រព័ន្ធរដ្ឋបាល2អីចឹងបាទបើអញ្ចឹងទាំងសម្រាប់លោកទាំងលោក Xi Jinping គឺគាត់មានគម្រោង One Belt One Road Initiative នឹងឬក៏ហៅថា Belt and Road Initiative បាទអ្នកខ្លះហៅថា Silk Road នឹងបាទអញ្ចឹងគឺជាគម្រោងដែលអភិវឌ្ឍដោយយើងបានពិភាក្សាពីខាងដើមគឺសម្រាប់ទ្វីបចំនួន3បាទអាហ្វ្រិកអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីនោះបាទ
សូមអរគុណលោកកំសែងឥឡូវនេះប្រិមិត្តយើងឃើញមកសំណួរខាងច្រើនទៅលោកកំសែង
សូមអរគុណដែរ
បាទសូមអរគុណដែលបានតាមដាននៅក្នុងតន្ត្រីជ្រប់ជ្រៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើង
បាទជាយកទៅអ្នកនៅស្រុកខ្មែរឥឡូវហ្នឹងគេនៅជួគេយប់យប់ហ្នឹងជាពិសេសគេហៅថា millennial ដែលជំនាន់ដោយលោកចត្រាយហ្នឹងគឺជំនាន់ខ្ញុំសម័យនេះគេលក់បានតែប៉ុន្តែជំនាន់ក្រោយឥឡូវហ្នឹងគឺគាត់នៅយប់យប់ហ្នឹងបាទ
បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តដាក់សំណួរទៀតបាទប្រធានបទរបស់យើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតាមដានការវិនិយោគរបស់ចិននៅកម្ពុជាយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាលើផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍ទៅលើការវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យដែលចិនកំពុងតែធ្វើនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទអញ្ចឹងលោកកំសែងយើងមានប្រិមត្តយើងម្នាក់ទៀតក៏សួរថាគាត់ជាភាសាអង់គ្លេសក៏ឈ្មោះថា Borawut Photo លោកសួរថាគាត់និយាយភាសាអង់គ្លេសខ្ញុំសូមអានតែម្ដង China build the road for the poor countries for their business and the poor countries including Cambodia will pay back the money for lifetimes ហ្នឹងគឺបានន័យថាខ្មែរយើងចិនសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យប្រទេសក្រីក្រហើយប្រទេសក្រីក្រហ្នឹងប្រហែលជាគុំគាត់បតិរបស់គាត់គ្មានលុយសងទេសងមកជីវិតក៏មិនអស់ដែរអញ្ចឹងវាយើងវាចូលដល់បញ្ហាអន្តៈបំណុលហើយយើងបានពិភាក្សាគ្នាកាលពីប្រធានបទទី1អញ្ចឹងខ្ញុំភ្ជាប់សំណួរហ្នឹងទៅកាន់ជាមួយនឹងមតិលោកបូរាវុធផងដែរគឺសួរថាតើថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាមានចំហដូចម្ដេចចំពោះការទទួលប្រាក់កម្ចីដែលងាយស្រួលពីចិនហ្នឹងតើគាត់គិតគូពីការអន្តៈបំណុលយ៉ាងម៉េចដែរ
បាទបញ្ហានឹងគឺកើតមានឡើងហើយលោកបូរាវុធនឹងប្រហែលជាគាត់បានសិក្សាឬក៏តាមដានព័ត៌មានរបស់ VOA ក៏ដោយឬក៏តាមប្រភពណាក៏ដោយនឹងគឺបានដឹងច្រើនពីអន្តៈបំណុលដែលមានកើតមានឡើងនៅប្រទេសដទៃទៀតហើយបានជាលោកបានលើកឡើងអញ្ចឹងបានអរគុណលោកបូរាវុធដែល ແລະតាមដានព័ត៌មាននឹងផងដែរបានមានប្រទេសនៅប្រទេសនៅតំបន់យើងនឹងគឺមានដូចជាស្រីលង្កាមាននៅភូមានៅឡាវហ្នឹងកំពុងតែមានបញ្ហាបដាបដាហើយនៅអាហ្វ្រិកទៀតហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនបាច់រៀបរាប់ដល់អាហ្វ្រិកនៅឆ្ងាយកញ្ញាឯងដែលនៅឆ្ងាយទេបាទជាការពិតគឺអញ្ចឹងមែនហើយត្រឡប់មកសំណួររបស់លោកចត្រាដែលថាតើខាងត្រដឹកនាំកម្ពុជាលោកមានជំហរយ៉ាងម៉េចបាទបើតាម អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍កន្លងមកនឹងបានជួបជាមួយនឹងអ្នកជំនាញមួយចំនួនហ្នឹងគឺកលតិស័កវាមាន២ដែលយើងទៅពិចារណាទាំងអស់គ្នាដោយគេហៅថាសុភវិនិច្ឆ័យគឺទី១វាជាកតាពិភពលោកវាគម្រោងក្របាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះវាជាគម្រោងរបស់ចិនមួយក្នុងពេលដែលចិនកំពុងតែមានលុយច្រើនហើយកំពុងតែប្រឹងប្រែងគេហៅថាចែករំលែកនៅការអភិវឌ្ឍ ប៉ុន្តែនានាចូលបានចំណេញច្រើនអានឹងរឿងរបស់ប្រទេសនីមួយៗអញ្ចឹងនេះជានិន្នាការពិភពលោកដែលបើសិនជាលុយមកដល់ហើយយើងមិនទទួលក៏វាជារឿងមួយដែលមិនឆ្លាតវៃដែរបាទនឹងជារឿងមួយជារឿងផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅរឿងផ្ទៃក្នុងទៅវិញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងដឹងហើយថាដូចជាបញ្ហាពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការ ងាកទៅរកតំបន់ផ្សេងៗនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលលុយចិនចូលមកគឺប្រកាសជាត្រូវតែចាប់យកឱកាសហ្នឹងហើយបូកនឹងបញ្ហារឿងនយោបាយផ្ទៃក្នុងទៀតគឺជាពិសេសបងប្អូនដឹងហើយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការបិទបណ្ដាញសារព័ត៌មានសេរីនិងឯករាជ្យនិងការដែលគៀបសង្កត់ទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រចាំប្រទេសជាពិសេសដែលដឹកមុខដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹ ញឹកជាងមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយពីរឿងការដែលតើនឹងយកមកយ៉ាងម៉េចហ្នឹងបើជាពិសេសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្ងៃនេះរបស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបានបង្ហាញថាខ្លួននៅតែរក្សាគ្រប់គ្រងការទទួលយកបំណុលឬក៏ខ្ចីយកវិនិយោគនឹងគឺនៅមានកម្រិតមួយដែលអាចគ្រប់គ្រងបានឡើយដូច្នេះចឹងបានន័យថាបើតាមការអះអាងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺអស់លោកប្រឹងប្រែងក្នុងការដែលគ្រប់គ្រងលុយដែលខ្ចីយកមកប្រើប្រាស់នឹងជាពិសេសលុយយកមកពីចិនឯនឹងជាដើមបា
ទតែយើងអាចជួបបន្ទាក់ចិនឯមើលទៅ
បាទរឿងហ្នឹងគឺជារឿងដែលអ្នកជំនាញបានលើកឡើងពីព្រោះអីដោយកម្ពុជាហ្នឹងគេកំពុងតែដាក់នៅក្នុងគេហៅថាបញ្ជីតាមដានមើលថាតើយើងនៅក្នុងកម្រិតនៃការដែលអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងបំណុលរបស់ចិនដែរពីព្រោះអីការទទួលលុយចិនដែលយកមកអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺមានច្រើនទៅច្រើនទៅបាទដែលមើលទៅកម្រិតនៃការសងទៅវិញហ្នឹងគឺបើទោះបីជាខាងរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាកម្រិតនៃការជំពាក់បំណុលដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានចំនួន7000លានបើជាតួលេខផ្លូវការគឺមានចំនួន7000លានដុល្លារដែលកម្ពុជាជំពាក់បរទេសហើយនៅក្នុងនោះគឺចិត្តពាក់កណ្ដាលនៃ7000លានហ្នឹងគឺបានន័យថា3000លានជាងជាបំណុលដែលកម្ពុជាជំពាក់ចិនបាទហើយឬចង់មិនចង់ឬក៏ធ្លាក់ពេលណាអាហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅលើគោលនយោបាយរបស់ចិនផងដែរហើយនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្លួនពីព្រោះចិនគាត់មានយុទ្ធសាស្ត្រមួយគឺប្រើអន្តៈបំណុលហ្នឹងសម្រាប់ឲ្យទៅប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចដៃគូរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យជពាក់គុណគាត់ផងអីផងដើម្បីផលប្រយោជន៍នយោបាយរបស់គាត់ផលប្រយោជន៍យោធារបស់គាត់នៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គាត់នៅពេលខាងមុខអញ្ចឹងតើកម្ពុជាធ្លាក់ឬមិនធ្លាក់ហ្នឹងយើងមកដល់ពេលនេះយើងមិនអាចធ្វើការសន្និដ្ឋានបានតែគាត់ថាកម្ពុជានៅក្នុងច្រកមួយដែលគេកំពុងតែតាមដានពីនិតមើលតើតើអាចនឹងដូចប្រទេសស្រីលង្កាឬក៏ប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅក្បែរក្បែរខាងយើងឬយ៉ាងម៉េចបាទ
សូមអរគុណលោកកំសែងឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តយើងម្នាក់គាត់ស្គាល់និយាយថាស៊ីលោកប្រជាប្រុសហ្នឹងមកទៅគាត់ឈ្មោះស៊ីដនFC ហើយគាត់សួរថាចិនហត់ទឹកសំលង្កាហើយមានម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់សួរថាបើមានផលប៉ះពាល់តើត្រូវមានដំណោះស្រាយដូចម្តេចតើប្រជាជនកម្ពុជារងគ្រោះដោយម្តេចបាទឥឡូវមុននឹងចូលដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាយើងដោយសារយើងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអ្វីដែលយើងនិយាយមិញគឺតាក់ទងជាមួយនឹងអន្តៈបំណុលឥឡូវនេះយើងមិនទាន់ដឹងថាយើងជាប់យើងប្រហែលជាអាចជាប់អន្តៈឬក៏មិនអាចយើងមិនទាន់ច្បាស់ណាតែ ឥឡូវនេះយើងអត់តតអីទេយើងនៅក្នុងចំណុចមួយដែលថាអាចតាមលោកកំសែងរៀបការមកគឺថាអត់តតមានអីទេអឺចុះបើសិនជាជាប់អន្តៈបំណុលចិនចង់បានអីពីយើងនឹងជាប់ទៅលោកស៊ីដនផងគាត់សួរថាចិនហត់ទឹកសម្លឹងកាចិនចង់បានអីពីយើង
បាទរឿងចិនចង់បានអីពីយើងគឺជាការសាមញ្ញតែតែចិនចង់បានអីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់ធំរបស់ខ្លួនហ្នឹងនឹងគឺជាគោលបំណងរបស់ចិនហើយហើយឥឡូវយើងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលបានកើតមានឡើងកន្លងមកបាទជាពិសេសដូចជានៅប្រទេសជិតខាងយើងនឹងនៅស្រីលង្កាហ្នឹងនៅពេលដែលអត់មានលទ្ធភាពសងបំណុលចិនវិញគឺចិនយកកំពុងផែហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងដង្ហើមពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាហ្នឹងមួយនៅជីបូទីនៅពេលដែលមានអត់មានបំសងបានអញ្ចឹងប្រទេសក៏យកផែហ្នឹងហើយចាត់តមូលដ្ឋានយោធានៅកន្លែងហ្នឹងក្រោមហេតុផលថាដើម្បីថែរក្សាសន្តិសុខដែលនៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រហ្នឹងបាទតំបន់មាត់តំបន់សមុទ្រច្រកសមុទ្រហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពីជ្រុងនៃគេហៅថា string of pearl គឺខ្សែគុជនៃការអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺប្រទេសខ្មែរហ្នឹងប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសប៉ាគីស្ថានភូមិហ្នឹងសិតតែជាប់ក្នុងអវ័យដែលជាចំណុចយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចនឹងដាក់កម្លាំងដើម្បីថែរក្សាក្នុងគោលបំណងអវ័យផ្សេងឬប៉ុន្តែឬក៏សន្តិសុខតាមសមុទ្រហ្នឹងគឺដែលចិននឹងដាក់ហើយហើយឧទាហរណ៍ដូចជារឿងការអភិវឌ្ឍនៅកោះកុងអញ្ចឹងដែលខ្ញុំបានទៅញូវយ៉កកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានសម្ភាសលោកទីបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាហ្នឹងគឺផ្អែកទៅលើអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិគឺខាងក្រសួងការពារជាតិក៏ដូចជាអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភថាការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់កោះកុងបាទតារាសាគរហ្នឹងគឺអាចនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធាជើងទឹកនៅក្នុងពេលអនាគតសូម្បីតែលោក Steve Chabot ដែលជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រក៏បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំដោយផ្ទាល់ផងដែរហើយលោក Joseph Felter ដែលជាឧបការីរងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បាននិយាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងសហការីរបស់ខ្ញុំ VOA ហ្នឹងនៅប្រទេសកម្ពុជាអំពីការព្រួយបារម្ភដែរហើយខ្ញុំក៏បានសួរទៅលោកទាបាញ់អំពីបញ្ហាហ្នឹងបាទប៉ុន្តែលោកនៅតែបានឆ្លើយការពារថាកម្ពុជានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអន្តៈបំណុលឬក៏ឲ្យប្រើប្រាស់ជាមូលដ្ឋានយោធាទេបាទបើសិនជាក្នុងករណីនៅពេលអនាគតដែលអ្វីដែលជាបច្ចតារបស់ចិននោះបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី1នៃកិច្ចពិភាក្សារវាងលោកចាបចត្រានិងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA អំពីការតាមដានការវិនិយោគរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីកំណត់ត្រាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOA សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់ស្អែកទៀតលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាកិច្ចពិភាក្សានេះជាវីដេអូទាំងស្រុងឡើងវិញដោយចូលទៅកាន់ទំព័រ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តំបន់វាលពំនូខ្សាច់នៅក្នុងរដ្ឋ Michigan សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទស្សនីយភាពដ៏ទាក់ទាញមួយសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអាមេរិកកាំងនិងភ្ញៀវទេសចរបរទេសតំបន់វាលខ្សាច់នេះកាន់តែរីកធំទៅនិងរំកិលទៅមុខតំបន់វាលខ្សាច់នេះគ្របដណ្ដប់ផ្ទះនិងដំណាំនានាបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងលោក MLC នៅ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីភូមិ Golden រដ្ឋ Michigan លោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
តំបន់វាលពំនូខ្សាច់ Silver Lake ដែលជាសំណល់នៃយុគសម័យតកស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយមាត់បឹង Michigan កំឡុងខ្យល់រុញច្រានវាលពំនូខ្សាច់ទាំងនេះឲ្យគ្របដណ្ដប់លើទឹកនិងតំបន់ទាំងមូលបឹង Michigan មានទំហំនិងទឹកប្រៃដូចសមុទ្រអញ្ចឹងភ្ញៀវទេសចររាប់ពាន់នាក់មកទស្សនាបឹងនេះរាល់ឆ្នាំដោយសារសម្រស់ធម្មជាតិរបស់វាប៉ុន្តែប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះពួកគេបែរជាមកចាប់អារម្មណ៍លើតំបន់វាលពំនូខ្សាច់ច្រើនជាង
They change every year soone year
វាពំនូខ្សាច់ទាំងនោះប្រែប្រួលជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារកម្លាំងខ្យល់បក
់វាលពំនូខ្សាច់ទាំងនោះរំកិលទៅមុខខ្យល់បានបក់រុញវាលពំនូខ្សាច់ទាំងនោះឲ្យរំកិលទៅមុខ
ប៉ុន្តែវាលពំនូខ្សាច់ដែលរំកិលទៅមុខដ៏ធំនិងខ្យល់ខ្លាំងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់និងប៉ះពាល់ដល់អ្នកស្រុកនៅពេលខ្សាច់នេះរំកិលទៅមុខវាគ្របដណ្ដប់អ្វីៗទាំងអស់ម្ចាស់ផ្ទះម្នាក់នេះស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកបាត់បង់ផ្ទះដោយសារវាលពំនូខ្សាច់នេះ
ផ្ទះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនៅក្បែរនេះត្រូវវាលពំនូកខ្សាច់គ្របដណ្ដប់កាលពី2ឆ្នាំមុន
ម្ចាស់ផ្ទះខ្លះនិងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាថាតើគួរយកពន្ធលើផ្ទះដែលខ្សាច់គ្របដណ្ដប់ឬក៏អត
់យើងនៅតែបង់ពន្ធលើផ្ទះដែលវាលពំនូកខ្សាច់គ្របដណ្ដប់ចិត្តកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុន
ទោះបីវាលពំនូកខ្សាច់នេះជាការតតាំងរវាងធម្មជាតិនិងមនុស្សក៏ដោយក៏វាជាអច្ឆរិយធម្មជាតិដែលទាក់ទាញទេសចរមកពីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិកជាច្រើនរូបប្រជែងគ្នាដើម្បីក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីប្រកួតជាមួយនឹងលោកត្រាំនៅឆ្នាំ2020នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសចិននិងប៉ាគីស្ថានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ខុសច្បាប់តទៅនេះលោកចិនពូជីនិងលោកពូរីសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៃយប់នេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរិះគន់លោកចនបូលថនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិក
ប៉ូលីសវៀតណាមចាប់បានថ្នាំញៀនចំនួនជាង1តោននៅលាក់នៅក្នុងអូប៉ាក់លើ
បរិះម្នាក់ដែលកាត់ទោសពួកណាហ្ស៊ីអាឡឺម៉ង់នៅទីក្រុងណូរឹមបឺកពិភាក្សាពីការទទួលខុសត្រូវនឹងការដឹកនាំរបស់អាមេរិក
ពលរដ្ឋអេស៊ីបចេញទៅបោះឆ្នោតលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
តទៅនេះលោកជើងពូជីនិងលោកពូរីសីផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីនមុន
អរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កូរ៉េខាងជើងម្នាក់បានរិះគន់លោកចនបូលថុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយបានចោទប្រកាន់លោកពីការធ្វើអត្ថាធិប្បាយភ្លីភ្លើស្ដីពីការជាប់គាំងនៃអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយបានព្រមានថាមិនមានអ្វីល្អតតិសោះចេញពីអត្ថាធិប្បាយនោះលោកបូលថុនជាអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់ទី2ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងរិះគន់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានចាត់ទុកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមៃផុំភីអូថានិយាយឥតគិតក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះហើយកូរ៉េខាងជើងបានទាមទារឲ្យដកលោកចេញពីការចរចាស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអត្ថាធិប្បាយទាំងនេះបានកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីរដ្ឋឯកការនេះបានអះអាងថាខ្លួនបានសាកល្បងអាវុធប្រភេទថ្មីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាចាប់តាំងពីការដួលរលំនៃជំនួបកំពូលរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនិងគីមយុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅដើមឆ្នាំនេះនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយក្រសែប្លូមបឺកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធលោកបូលថុនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងឲ្យផ្ដាល់ភាពជាក់លាក់ថាកូរ៉េខាងជើងមានឆន្ទៈបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
ប៉ូលីសវៀតណាមចាប់បានថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីនចំនួនជាង1តោនក្រោយពីបានដឹងអំពីប្រតិបត្តិការលួចរត់ពន្ធមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាតិតៃវ៉ាន់យ៉ាងតិច2នាក់និងបុរសវៀតណាមម្នាក់នេះជាការចាប់បានលើកទី3ហើយក្នុងរយៈពេល1សប្តាហ៍នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីស្តវៀតណាមប៉ូលីសបានរកឃើញរថយន្តដឹកទំនិញ2គ្រឿងនិងឡានមួយគ្រឿងដែលចតនៅស្ងៀមដែលបរិសុទ្ធតៃវ៉ាន់2នាក់បើកបរដែលបង្ហាញនៅសញ្ញាថាមានដឹកទំនិញខុសច្បាប់នៅក្នុងសង្កាត់មួយក្នុងទីក្រុងហូជីមិញកាលពីថ្ងៃទី12មេសានេះតាមសេចក្តីប្រកាសមួយរបស់ប៉ូលីសដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្ររថយន្តដឹកទំនិញទាំង2គ្រឿងដឹកអូប៉ាក់លើធ្ងន់ហួសហេតុជាច្រើនដែលនាំឲ្យប៉ូលីសមន្ទិលសង្ស័យនៅពេលដែលបរិសអ្នកបើកបរតៃវ៉ាន់ទាំង2អ្នកនោះគ្មានក្រដាសស្នាមអនុញ្ញាតដឹកទំនិញស្របច្បាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ប៉ូលីសនិយាយថាប៉ូលីសបានរកឃើញថ្នាំញៀនមេតាមហ្វេតាមីននៅក្នុងអូប៉ាក់លើទាំងនោះសរុបទាំងអស់600កញ្ចប់ឬស្មើនឹងទម្ងន់606គីឡូក្រាមហើយក្រោយមកបានរកឃើញបរិសវៀតណាមម្នាក់ដែលមានអូប៉ាក់លើជាច្រើនទៀតដែលផ្ទុកថ្នាំញៀនជាច្រើនរយគីឡូក្រាមថែមទៀតសរុបទាំងអស់ប៉ូលីសវៀតណាមចាប់បានអូប៉ាក់លើទាំងអស់103ដែលមានផ្ទុកថ្នាំញៀនទាំងអស់1110គីឡូក្រាមប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនបរិសុទ្ធទាំង3នាក់នោះហើយ Direct from Washington.
រដ្ឋអញ្ញានាំមុខម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅឯតុលាការក្រុងនូរ៉ឹមបឺកបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2គឺលោក Benjamin B. Ferenc មកពីតំបន់ Transylvania នៃប្រទេសរូម៉ានីមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជាទីរួចក្នុងឆ្នាំ1920លោកបាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះនៅឯពិធីមួយដែលរៀបចំដោយស្ថានទូតហូឡង់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ថាខ្ញុំជាជនអន្តោប្រវេសន៍ដ៏ក្រីក្របំផុតលោក Ferenc បានទទួលអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅសាលាច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Harvard ហើយប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ1943បន្ទាប់មកលោកបានចូលបម្រើទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានប្រយុទ្ធនៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ George Patton មុនពេលទទួលភារកិច្ចប្រមូលផុសតាងឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមរបស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ឲ្យកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ferenc បានប្រាប់ពួកអ្នកស្ដាប់នៅឯបណ្ណាល័យសភាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីនោះលោកបានទទួលរង្វាន់ Anne Frank មកពីស្ថានទូតហូឡង់ថាខ្ញុំជាអ្នករំដោះជំរំប្រមូលផ្ដុំរបស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់វាជាការងាររបស់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យបានទៅដល់ទីនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សមុនពេលឯកសារទាំងនោះត្រូវពួកអាល្លឺម៉ង់បំផ្លាញចោលក្នុងសន្ទរកថាទទួលរង្វាន់លោកបានរំលឹកឡើងវិញពីភាពអង់អាចក្លាហានរបស់អ្នកទោសម្នាក់នៅឯជំរំប្រមូលផ្ដុំដែលគាត់បានបដូរអាយុជីវិតដើម្បីលាក់ឯកសារដែលជាឈ្មោះរបស់ជនដៃដល់ណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់
ពលរដ្ឋអេស៊ីបកំពុងនាំគ្នាទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញមួយចំនួនដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រធានាធិបតីអេស៊ីប Abdel Fattah El-Sisi កាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2030ការបោះឆ្នោតនេះធ្វើឡើងមិនដល់មួយសប្តាហ៍ក្រោយពីសភាបានអនុម័តលើវិសោធនកម្មនេះបើសិនជាមានការគាំទ្រច្រើនវិសោធនកម្មទាំងនោះនឹងពង្រឹងអំណាចរបស់ប្រធានាធិបតីនិងពង្រឹងវត្តមានរបស់កងយោធានៅក្នុងសហគមន៍អនាគតរបស់ប្រធានាធិបតីនឹងកើនពី4ទៅ6ឆ្នាំហើយលោកស៊ីស៊ីនឹងទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យឈរឈ្មោះក្នុងអាណត្តិទី3នៅឆ្នាំ2024ពួកអ្នកគាំទ្រវិសោធនកម្មនោះបានហៅការបោះឆ្នោតនេះថាជាភារកិច្ចរបស់ប្រទេសជាតិប៉ុន្តែពួកអ្នករិះគន់ចោទថាការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជាការដណ្ដើមអំណាចមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានគេរំលាយចោលសឹងតែទាំងអស់ហើយនោះនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបគណៈបកប្រឆាំងស្ទើរតែគ្មានហើយមានដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជំនួញនិងបណ្ដាញព័ត៌មានជាច្រើនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលកាន់អំណាចសពថ្ងៃ
នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងតិច15នាក់កំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងឃ្លាវឃ្លាដើម្បីឲ្យគេជ្រើសរើសជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ប្រកួតជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះលោកជីម៉ាឡូននៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅសល់ពេល10ខែទៀតមុននឹងអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដំណើរការជ្រើសរើសបេក្ខជនម្នាក់ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការជួបជុំគណៈបកនិងការបោះឆ្នោតបឋមដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកុម្ភៈឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យចំនួន15នាក់ឬក៏ច្រើនជាងនេះកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការយ៉ាងមមាញឹកដើម្បីប្រជែងយកតំណែងជាអ្នកប្រកួតប្រជែងជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅឆ្នាំក្រោយបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មានភាពចម្រុះគឺមានតាំងពីស្ត្រីបុរសជនជាតិភាគតិចនិងអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍នយោបាយខុសៗគ្នានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីដើមខែមេសាបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានប្រឹងប្រែងស្វែងរកការគាំទ្រនៅចំពោះមុខក្រុមសហជីពកម្មករនិងក្រុមសកម្មជនសេរីនិយមនានានៅឯវេទិកាមួយដែលមានឈ្មោះថា We the People អ្នកស្រី Elizabeth Warren សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Massachusetts បានថ្លែងនៅចំពោះមុខអ្នកចូលរួមថា
The Trump administration is a walking, talking, living, breathing threat to national security.
រដ្ឋបាលរបស់លោក Trump គឺជាការគំរាមកំហែងចំពោះសន្តិសុខជាតិគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ហើយយើងត្រូវតែបញ្ឈប់រឿងនេះ
អ្នកស្រី Warren គឺជាបេក្ខជនម្នាក់ក្នុងចំណោមបេក្ខជនជាស្ត្រីមួយចំនួនដែលមិនខ្លាចនឹងរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ក្រុមស្ត្រីទាំងនោះក៏មានអ្នកស្រី Amy Klobuchar ដែលជាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋមីនីសូតាផងដែរអ្នកស្រី Klobuchar បានសន្យាដូចនេះថា
He somehow thinks that organized hate is more powerful than unorganized love. Well, maybe he's right, but how do we respond to that?
ពេលខ្លះលោកត្រាំគិតថាអំពើស្អប់គុំគួនដែលរៀបចំទុកគឺមានឥទ្ធិពលជាងសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលមិនរៀបចំទុកការគិតរបស់លោកត្រាំប្រហែលជាត្រូវដែរប៉ុន្តែតើយើងឆ្លើយតបចំពោះរឿងនេះតាមវិធីណាគឺយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាហើយការរួមកម្លាំងគ្នានេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងឈ្នះ
បេក្ខជនដែលជាជនជាតិភាគតិចមួយចំនួនក៏បានចូលរួមប្រកួតដើម្បីបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធាននាយកបដីប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះដែរក្នុងនោះមានដូចជាអ្នកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California លោក Julian Castro អតីតប្រធានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងលោក Cory Booker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ New Jersey ដែលជារឿយៗផ្ដោតលើប្រធានបទសាមគ្គីភាពជាតិជាដើមលោក Cory Booker និយាយដូចនេះថា
This election will be more than just taking one person out of office. This will be the beginning of the next era of America where dreams are not just words or songs.
ការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020គឺមិនគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតដើម្បីទម្លាក់មនុស្សម្នាក់ចេញពីតំណែងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃយុគសម័យថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលក្តីសុបិនគឺមិនមែនត្រឹមតែជាពាក្យសម្ដីឬក៏បទចម្រៀងនោះទេប៉ុន្តែគឺជាការពិតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នា
សាមគ្គីភាពជាតិក៏ជាប្រធានបទមួយសម្រាប់លោកបេតូអូរូកអតីតសមាជិករដ្ឋសភាប្រចាំរដ្ឋតិចសាសផងដែរលោកបេតូអូរូកបានប្រកាសជាផ្លូវការនៅបេក្ខភាពរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងអែលប៉ាសូរដ្ឋតិចសាសដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកលោកបេតូអូរូកនិយាយដូចនេះថាយើងមិនត្រូវទុកឲ្យភាពខុសគ្នានេះកំណត់ថាពួកយើងជានរណាឬក៏មកបំបែកបំបាក់ពួកយើងបានទេចូលយើងឯកភាពគ្នាថាពួកយើងផ្ដោតលើពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមុនអ្វីៗទាំងអស់លោកអូរូកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកា We the People ថាលោកនឹងគាំទ្រការលុបចោលអង្គបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសប្រធាននាយកបដីហើយនឹងគាំទ្រការបោះឆ្នោតដោយប្រជាពលរដ្ឋផ្ទាល់ដើម្បីសម្រេចអំពីលទ្ធផលការគាំទ្រលោកអូរូកនៅក្នុងការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះមានការកើនឡើងបេក្ខជនថ្មីៗផ្សេងទៀតដែលទទួលបានការគាំទ្រកើនឡើងនៅក្នុងការស្ទង់មតិគឺលោក Pete Buttigieg ដែលជាអភិបាលក្រុង South Bend រដ្ឋ Indiana និងអ្នកស្រី Kamala Harris សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ California ការស្ទង់មតិថ្មីចុងក្រោយបង្អស់របស់សាកលវិទ្យាល័យ Queen Napier បានបង្ហាញថាលោកអតីតអនុប្រធាននាយកបដី Joe Biden នាំមកគេនៅក្នុងក្រុមបេក្ខជនខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យដោយទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 29% ហើយបន្ទាប់មកគឺលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 19% ចំណែកឯលោក O'Rourke ទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 12% ហើយអ្នកស្រី Harris ទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 8% ការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះរបស់មហាវិទ្យាល័យ Emerson អំពីអ្នកបោះឆ្នោតនៃរដ្ឋ Iowa បានបង្ហាញថាការគាំទ្រលោក Buttigieg បានកើនឡើងដោយទទួលបានការគាំទ្រចំនួន 11% ដែលធ្វើឲ្យលោកឈានដល់លំដាប់ថ្នាក់ទី3បន្ទាប់ពីលោក Biden និងលោក Sanders ហើយលោកនាំមុខអ្នកស្រី Harris និងអ្នកស្រី Warren តិចតួចលោក Biden ត្រូវគេរំពឹងថានឹងចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានរងការរិះគន់បន្ទាប់ពីស្ត្រីមួយចំនួនបានប្តឹងលោកអំពីការប៉ះរាងកាយដោយគ្មានការអនុញ្ញាតកាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាលោក Biden បានបង្ហោះវីដេអូមួយនៅលើ Twitter ដោយបញ្ជាក់ថាព្រំដែននៃការការពារដែនបកគលម្នាក់ៗត្រូវបានគេកែប្រែជាថ្មីលោក Biden បានបន្ថែមថាលោកនឹងយកចិត្តទុកដាក់ជាមុនអំពីការគោរពដែនបកគលម្នាក់ៗនៅពេលអនាគតលោក Biden ត្រូវបានអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យភាគច្រើនចាត់ទុកថាជាបេក្ខជននាំមុខគេប៉ុន្តែការបរាជ័យពីរលើករបស់លោកនៅក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការលើកមុនៗបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងដោយសារតែបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានធ្វើដំណើរមុនកាលកំណត់យ៉ាងឃ្លាវក្លាទៅកាន់រដ្ឋបោះឆ្នោតដំបូងគេសំខាន់ៗដូចជារដ្ឋ Iowa និងរដ្ឋ New Hampshire ជាដើមអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានពិនិត្យតាមដានបេក្ខជនទាំងនោះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លោក Bill Swinney អ្នកជំនាញនៃសាកលវិទ្យាល័យ American University បាននិយាយថា
Democratic voters are basically interviewing candidates on two topics.First and most importantly is their policy vision for the United States in the years ahead. And then secondly,
អ្នកបោះឆ្នោតដែលគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាចម្បងចោតសួរបេក្ខជនទាំងនោះលើចំណុចចំនួន2ទី1 និងសំខាន់ជាងគេបំផុតនោះគឺអំពីទស្សនៈវិស័យគោលនយោបាយរបស់ពួកគេសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលអនាគតទី2គឺថាតើពួកគេមានសមត្ថភាពអាចយកឈ្នះលោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះបានដែរឬទេ
បេក្ខជនថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលឡើងលើវេទិកានេះផ្ដោតលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់មួយឬក៏ពីរសម្រាប់លោក J Inslee ដែលជាអភិបាលរដ្ឋ Washington វិញបញ្ហាដែលលោកផ្ដោតគឺបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Inslee បានបញ្ជាក់នៅក្នុងវេទិកានោះថានេះគឺជាពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែពួកយើងគឺជាចំនួនដំបូងបង្អស់ដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយពួកយើងគឺជាចំនួនចុងក្រោយដែលអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយចំពោះរឿងនេះទោះបីជាមានបេក្ខជនថ្មីថ្មីជាច្រើនបានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតដើម្បីឲ្យបានក្លាយជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ក៏ដោយក៏គេឃើញលោក Bernie Sanders ដែលធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ក៏បានចូលរួមផងដែរជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Sanders បានសន្យាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់អំពីការពង្រីកទួនាទីរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការថែរក្សាសុខភាពការអប់រំថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យដោយឥតបង់ថ្លៃនិងយុទ្ធធម៌ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោក Sanders បានថ្លែងក្នុងវេទិកា We the People យ៉ាងដូចនេះថា
And what I pledge to you if elected president is to be a president that will be traveling all over this country
អ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាជាមួយអ្នកគឺថាប្រសិនបើខ្ញុំត្រូវបានគេជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាប្រធានាធិបតីខ្ញុំនឹងធ្វើដំណើរទៅគ្រប់កន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលជាផ្នែកមួយនៃចលនានយោបាយមូលដ្ឋាន
លោក Sanders រៃអង្គាសថវិកានៅក្នុងត្រីមាសដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះបានសរុបចំនួន18លានដុល្លារអាមេរិកដែលធ្វើឲ្យលោកនាំមុខគេនៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់កាលពីថ្ងៃទី3ខែមេសាលោកអូរូកបានបញ្ជាក់ថាលោករៃអង្គាសថវិកាបាន9លាន4សែនដុល្លារនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃយុទ្ធនាការរបស់លោកដែលជាសញ្ញាបង្ហាញថាលោកអាចជាគូប្រជែងដ៏សំខាន់មួយដោយសារចំនួនបេក្ខជនសរុបចុងក្រោយខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទំនងជាមានចំនួនពី15ទៅ20នាក់អ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានជំរើសច្រើនដោយបេក្ខជននីមួយៗមានលក្ខណៈសម្បត្តិនិងទស្សនវិស័យគ្រប់គ្រងប្រទេសខុសៗគ្នានេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Matt Delek អ្នកវិភាគនៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington ការប្រកួតប្រជែងដ៏ធំដំបូងបំផុតនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងជ្រើសរើសបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងការជជែកដេញដោលដំបូងបង្អស់របស់បេក្ខជនចាប់ពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែមិថុនាខាងមុខនេះនៅក្នុងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ថានីយទូរទស្សន៍របស់ប៉ាគីស្ថានបានបញ្ចាំងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាការរៀបអភិភិពាคล้ายคล้ายរវាងបុរសជនជាតិចិននិងស្ត្រីជនជាតិប៉ាគីស្ថានរួមមានក្មេងស្រីជំទង់ផងដែរសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាស្ត្រីជនជាតិប៉ាគីស្ថានដែលរៀបការคล้ายคล้ายខ្លះជាមួយពួកបុរសចិនត្រូវបានគេជួញដូរនិងលក់ដូរសរីរាង្គនៅក្នុងខេត្តសាងដុងនៃប្រទេសចិនលោកអាយ៉ាស្គូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទហើយលោកជឹងពូជីនិងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានប៉ាគីស្ថានរាយការណ៍ថាពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សចិនកំពុងបើកមជ្ឈមណ្ឌលរៀបការខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះពួកគេបានរងការចោទប្រកាន់ថាបានឆបោកស្ត្រីមកពីក្រុមគ្រួសារដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចឲ្យធ្វើការរៀបការคล้ายๆមុនពេលដឹកជញ្ជូនហើយនឹងបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើជាបេស្យាកម្មឬលក់សរីរាង្គរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសចិនការបញ្ចេញព័ត៌មាននេះបានបណ្ដាលឲ្យស្ថានទូតចិននៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទធ្វើការឆ្លើយតបកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្ដាហ៍មុនដោយនិយាយថាពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះត្រូវបានហាមឃាត់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងច្បាប់ចិនហើយសន្យាធ្វើការបង្ក្រាបនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានស្ដីពីការរកប្រាក់កម្រៃខុសច្បាប់តាមរយៈការរៀបការខុសច្បាប់ឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះ
ចំនួនជនជាតិចិនដែលទៅទស្សនាប៉ាគីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាង បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមរបៀងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារកាលពី5ឆ្នាំមុនគម្រោងសាកល្បងដ៏សំខាន់នៃកិច្ចប្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយឬ BRI របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបាននាំការវិនិយោគទុនចិនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន19,000,000,000ដុល្លារដែលមិនធ្លាប់មានការពីមុនមកទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានអំពីការរៀបការคล้ายๆរវាងបុរសចិននិងស្ត្រីប៉ាគីស្ថានបានលេចឡើងនៅក្នុងបណ្ដាញព័ត៌មានជាប្រចាំតែបានជំរុញឲ្យពួកសមាជិកសភាជជែកដេញដោលអំពីបញ្ហានេះហើយបានទាមទារឲ្យពួកមន្ត្រីពិនិត្យមើលការប្រតិបត្តិខុសច្បាប់នេះ
ប្រតិកម្មរបស់ស្ថានទូតចិនបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីស្ថានីយទូរទស្សន៍ឯកជនដ៏ល្បីមួយរបស់ប៉ាគីស្ថានបានបញ្ចាំងរូបភាពរបស់ពួកបរិសុទ្ធចិនជាច្រើនជាមួយស្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានចំនួន6នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សេងៗគ្នារួមមានក្មេងស្រីជំទង់2នាក់ផងនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលរៀបការខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងឡាហួរភាគខាងកើតក្រុមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ Ari News បានបង្ហាញខ្លួនដោយការមិនប្រកាសនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលនោះរួមជាមួយប៉ូលីសមូលដ្ឋានហើយបានសម្ភាសជនបរទេសអ្នកសម្របសម្រួលទីកន្លែងរៀបការខុសច្បាប់នោះហើយនឹងពួកភរិយាជាតិប៉ាគីស្ថានរបស់បរិសុទ្ធចិនទាំងនោះស្ថានីយទូរទស្សន៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅពេលសួរសមាជិករបស់ជនឥណ្ឌពាលដែលរងការចោទប្រកាន់ថាជាអ្នកជួញដូរមនុស្សជនជាតិចិនមិនបានបង្ហាញលិខិតរៀបអភិភិភាននៅមូលដ្ឋានឬឯកសារដែលបង្ហាញថាពួកបរិសុទ្ធទាំងនោះបានប្តូរទៅជាសាសនាអ៊ីស្លាមមុនពេលរៀបការជាមួយស្ត្រីជាតិប៉ាគីស្ថានកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលជាតម្រូវការនៅក្នុងច្បាប់មូលដ្ឋាន
ជនរងគ្រោះជនជាតិប៉ាគីស្ថានបានពន្យល់ថាក្នុងការដោះដូរចំពោះការរៀបការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងបុរសជនជាតិចិនក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងទទួលបានប្រាក់300ដុល្លារក្នុងមួយខែនិងទិដ្ឋាការចិនសម្រាប់សមាជិកប្រុសនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអ្នកសម្របសម្រួលមជ្ឈមណ្ឌលរៀបការនៅក្នុងមូលដ្ឋាននោះបានប្រាប់បណ្ដាញទូរទស្សន៍ថាពួកគេទាក់ទាញក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះឲ្យចូលក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះដោយនិយាយថាកូនប្រសារប្រុសជនជាតិចិនរបស់ពួកគេនឹងស្វាស្វែងរកសញ្ជាតិប៉ាគីស្ថានដែលគេអាចវិនិយោគទុននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងរបៀងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចចិននឹងប៉ាគីស្ថាន
ស្ថានទូតចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយើងរំលឹកទាំងពលរដ្ឋចិននិងប៉ាគីស្ថានឲ្យស្ថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នហើយកុំចាញ់បោកគេយើងសង្ឃឹមថាសាធារណជនមិនជឿព័ត៌មានដែលនាំឲ្យយល់ខុសនេះទេហើយនឹងធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីការពារមិត្តភាពរវាងប៉ាគីស្ថាននិងចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាប្រទេសទាំងពីរជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងដាច់អហង្ការដល់ការជួញដូរមនុស្សនិងការលក់ដូរសរីរាង្គមនុស្សហើយបានច្រានចោលថាសេចក្តីរាយការណ៍នាំឲ្យយល់ខុសនិងគ្មានហេតុផលអំពីការលក់ដូរសរីរាង្គមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិនសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចំពោះអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មការទទួលខុសត្រូវផ្នែកឧក្រិដ្ឋកម្មត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតស្របទៅតាមច្បាប់ចិនកំពុងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់ប៉ាគីស្ថានដើម្បីបង្ក្រាបមជ្ឈមណ្ឌលរៀបការខុសច្បាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានថ្លែងទៀតថាទាំងយុវជនចិននិងប៉ាគីស្ថានជាជនរងគ្រោះរបស់ភ្នាក់ងារខុសច្បាប់អ្នកការទូតចិនម្នាក់នៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទក៏បានបញ្ជូនសេចក្តីរាយការណ៍តាម Twitter កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយស្ថានីយទូរទស្សន៍រដ្ឋដែលបង្ហាញពីការបង្ក្រាបរបស់ប៉ូលីសលើមជ្ឈមណ្ឌលរៀបការខុសច្បាប់2ដែលទាក់ទិននឹងជនជាតិប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងខេត្តសាន់ដុងនៃប្រទេសចិន
គណៈដែលនិយាយប្រាប់ទ្រុសទ្រោះដល់សមាជិកសភាប៉ាគីស្ថាននៅក្នុងជំនួបការពិភាក្សាថ្មីៗនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបានធ្វើការតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីបញ្ហានៃការរៀបការคล้ายๆនិងវិធានការដែលត្រូវធ្វើឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហានេះលោកតារីបសាដាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ាគីស្ថានបានត្រូវគេដកស្រង់ពាក្យសម្ដីនៅក្នុងជំនួបនោះថាការយឡ័យរៀបអភិភិភាឯកជនខ្លះបានតាក់ទិនទៅនឹងការរៀបការទាំងនោះហើយពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនត្រូវបានទទួលមកពីទីក្រុងឡាហួរនិងទីក្រុងអាប៊ូតាបាត់នៃប្រទេសប៉ាគីស្ថាន
ប៉ាគីស្ថាននិងចិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតដល់សេចក្តីរាយការណ៍ណាដែលរិះគន់ទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសទាំងពីរពួកមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរក៏បានរៀបរៀងការរិះគន់របៀងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថាននិងការវិនិយោគទុនកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយនិងផ្លូវមួយឬ BRI ថាជាការឃោសនារបស់ប្រទេសលោកខាងលិចរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការពាររបៀងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានថា កិច្ចផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយផ្លែផ្កាយ៉ាងខ្លាំងដោយនិយាយថារបៀងសេដ្ឋកិច្ចទ្វេភាគីរវាងចិននិងប៉ាគីស្ថានបានបង្កើតការងាររាប់ពាន់ក្នុងស្រុកហើយនឹងដោះស្រាយវិបត្តិធម្មពលដែលបានធ្វើឲ្យជាប់គាំងអស់រាប់ទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកបានពោលអះអាងថាគម្រោងកិច្ចផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយឬ BOI របស់ចិនជាគម្រោងសេដ្ឋកិច្ចមានការមិនទិលសង្ស័យហើយមានផលប្រយោជន៍ផ្នែកសន្តិសុខជាតិដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington កំពុងព្យាយាមពង្រឹងប្រទេសផ្សេងៗទៀតអំពីភាពគ្រោះថ្នាក់នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសេតវិមានកំពុងពិចារណាអំពីការដាក់កំហិតឬការធ្វើដំណើរសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកនៅហួសទឹកថាកាច្រើនលើសលប់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត The Wall Street Journal ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាសែតនេះបានរាយការណ៍ថារដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំកំពុងពិចារណាលើវិន័យមួយចំនួនសំដៅទៅលើពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយចំនួនដែលស្នាក់នៅហួសកំណត់ទិដ្ឋការទេសចរនិងទិដ្ឋការចំនួនប្រភេទ B1 ឬ B2 បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែតនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពមៀនប្រទេសទាំងនោះឲ្យកាត់បន្ថយអត្រានៃការស្នាក់នៅហួសទិដ្ឋការបើពុំដូច្នេះទេនឹងមានការលំបាកក្នុងការទទួលបានទិដ្ឋការឬនឹងទទួលបានទិដ្ឋការដែលមានរយៈពេលខ្លីជាងមុនវិន័យបែបនេះអាចដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីនេះបើតាមសម្ដីរបស់មន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិម្នាក់ប្រាប់គេហទំព័រព័ត៌មាន politico ប្រទេសមួយចំនួននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកដូចជាប្រទេសជីប៊ូទីអ៊ីរីត្រៀឆាតលីបេរីយ៉ាសូម៉ាលីបេគីណូហ្វាសូស៊ូដង់ខាងកើតនិងស៊ូដង់ជាដើមស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអ្នកស្នាក់នៅអាមេរិកហួសកំណត់ទិដ្ឋការច្រើនជាងគេបង្អស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិយាយថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់ទាហានយ៉ាងហោចណាស់ក៏35នាក់ក្នុងអន្លង់រយៈពេល2ថ្ងៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលមានទីស្នាក់ការនៅចក្រភពអង់គ្លេសរាយការណ៍ថាមន្ត្រីយោធាចងខ្ពស់សេរី4នាក់ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមទាហានដែលស្លាប់ទាំងនោះអង្គការនោះនិយាយថាការវាយប្រហារក្នុងអន្លង់2ថ្ងៃនេះជាការវាយប្រហារធំជាងគេបង្អស់របស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់តាំងពីការដួលរលំរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងប្រទេសសេរីកាលខែមុនដោយសារការវាយប្រហាររបស់កងកម្លាំងចម្រុះដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកពួកអាញាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ខ្លួនអតីតទាហានអាមេរិកម្នាក់ដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការវាយឆ្មក់ប្រកបដោយអាកម្បាំងកាលពីខែកុម្ភៈលើស្ថានទូតរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញក្នុងអន្លង់ដែលពួកជនដៃដល់បានពាក់ម៉ាស់ហើយបានលួចម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Washington Post នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដោយដកស្រង់ប្រភពនានាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះកាសែត Washington Post បានរាយការណ៍ថាពួកអាជ្ញាធរសហព័ន្ធបានចាប់ខ្លួនលោក Christopher Arm អតីតទាហានអាមេរិកនិងជាសមាជិកក្រុមដែលចង់ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់កូរ៉េខាងជើង Kim Jong Un
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHzសំដុកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.